velkommen til Nyhetsmorgen. Klokka er 6.30 i studio nå, Anne Jetlund Hansen, og dette er hovedsakene våre. Regjeringen vil fjerne boplikten i landbruket, og det skaper reaksjoner. Høyre og FRP hevder Grete Farmo førte Stortinget bak lyset om politiets nye beredskapssenter da hun var justisminister.
Jeg mener det er så alvorlig at det bør ses på av kontroll- og konstitusjonskomiteen.
Sier Anders Werp i Høyre. Og Barack Obama mener våpen ikke er nok for å kjempe mot terrorgruppen IS. Regjeringen foreslår altså å fjerne boplikten i landbruket. Ordningen sikrer at folk som eier landbrukseiendommer også plikter å bo der, og dette har vært en av grunnpilarene i norsk landbrukspolitikk. I jordbruksfylket Sogn og Fjordane jubler FRP-fylkesleder Frank Willy Djuvik over forslaget.
Regjeringen har sendt nå ut på høring forslag om å oppheve konsesjonsplikter og boplikter knyttet til landbrukseiendommer.
Det er varslet om en omveltning i norsk landbrukspolitikk. Buplikta har sammen med konsesjonsplikta vært en av grunnpilarene for å sikre bosetting i distrikta. Den sier at noen landbrukseiendommer må en faktisk bo på for å kunne eie. Dette for å unngå at eiendommene blir kjøpt av folk som bare vil bruke det som feriebosteder, og som da blir stående tomme store deler av året.
Det som veldig fort skjer, er jo faktisk det motsatte. Fordi at man vegrer seg for å kjøpe gårdsbruk i grisgrendte strøk, fordi at man har ikke anledning til å få seg annet arbeid i nærheten og andre ting. Og det betyr at disse reglene òg hindrer at man kan kjøpe opp tilleggsjord fra andre gårdsbruk, som gjør at denne jorda faktisk blir ivaretatt, fordi at boplikt og konsesjonsplikt hindrer at man får gjort det. Nå løser man opp på disse reglene, som faktisk kan føre til en bedre utvikling og faktisk mer bosetting i grisgrendte strøk.
Reporter var Erlend Blålid Oldeide. Senterpartiets Geir Pollestad sier at forslag om å fjerne boplikten vil svekke både landbruksnæringen og bosettingen i distriktene. Han mener regjeringen med dette forslaget vil ha fri omsetting av gårdsbruk og fri prissetting, og at matproduksjon må vike for kapital og spekulasjon. Forslaget er sendt ut på høring fra Landbruksdepartementet i dag. Grete Farmo holdt tilbake viktig informasjon om politiets nye beredskapssenter da hun var justisminister. Det mener justispolitikere i både Høyre og Fremskrittspartiet. I 6 måneder visste den rød-grønne regjeringen at planene for et nytt nasjonalt beredskapssenter på Alnabru i Oslo ikke holdt mål, uten å varsle Stortinget.
Uansett så er det informasjon vi skulle fått, som hadde gitt Stortinget muligheten til å vurdere dette på nytt i lys av nye opplysninger. Det fikk vi aldri muligheten til på et prosjekt vi har sagt er viktig og som haster.
Sier Høyres Anders Werp. I nærmere 10 år har politikerne kranglet om hvor politiets beredskapssenter skal ligge. I 2012 kunngjorde den rød-grønne regjeringa at beredskapstroppen, helikoptertjenesten, hundetjenesten og bombegruppa innen 5 år skal få et felles senter på Alna i Oslo. Men en misforståelse om brutto- og nettoareal gjorde at planlegginga kom skjevt ut. Allerede i mars i fjor varsla Politidirektoratet regjeringa om at beredskapssenteret på Alnabru trengte nesten dobbelt så mye areal enn man tidligere hadde planlagt for.
Da burde Justisdepartementet informert Stortinget.
Han har nå gått gjennom informasjonen Stortinget fikk fra regjeringa i denne perioden. Verken da terrormeldinga ble behandla fram til juni, eller da revidert budsjett kom i mai, sa Farmo ifra om at beredskapssenteret trengte mer plass.
Dette må vurderes av kontroll- og konstitusjonskomiteen om regjeringens opplysningsplikt er oppfylt.
Verp får støtte fra Ulf Leirstein i Fremskrittspartiet.
Det er rett og slett å føre velgerne og oss i opposisjonen som var den gangen bak lysen.
Det er jeg uenig i,
sier Grete Farmo. Hun mener prosjektplanen regjeringa fikk på bordet i mars var så dårlig at de sjøl måtte bunns i saken før de kunne varsle Stortinget.
Jeg hadde fått et forslag som ikke holdt mål, verken på spørsmål om areal eller funksjoner.
Og først i fjor høst så ble det offentliggjort at beredskapssenteret ble utsatt fordi det trengte mer plass. Den nåværende regjeringen har ennå ikke bestemt seg for hvor senteret skal ligge. Reporter her, det var Siv Sandvik. Kampen mot terrorgruppen IS blir langvarig. Det sa USAs president Barack Obama da han snakket til forsvarssjefene for over 20 land som deltar i krigen mot IS i Irak og Syria. Han la også vekt på at det må tas i bruk andre midler enn bare de militære.
Vi må gjøre en bedre jobb å kommunikere en alternativ visjon.
Vi må bli bedre til å kommunisere en alternativ visjon for de som for øyeblikket tiltrekkes av IS og kampene som pågår i Irak og Syria, sa president Obama til forsvarssjefene for over 20 land. Men for øvrig var det en tale preget av forenklet oppsummering. Fortsatt er det mange i det politiske miljøet her i USA som etterlyser en strategi bak den militære kampanjen. Det skyldes ikke minst at det fortsatt er høyst uklart om den moderate syriske opposisjonen ønsker å fungere som bakkestyrker for en luftkrig som ikke også har som mål å styrte Assad-regimet i Syria. Obama formulerte seg svært omtrentlig når det gjaldt den syriske opposisjonens rolle. Vi må utvikle og styrke den moderate opposisjonen som er i stand til å skape et legitimt og solid styresett for alle i Syria, sa USAs president. Men for øyeblikket er det ingen som er sikre på hvem som kan klare den oppgaven. Den norske forsvarssjefen var ikke invitert til møte. Gro Holm, Washington.
Vi skal videre til Asia, for i Hongkong så brukte politiet pepperspray mot demonstranter i natt og arresterte 45 personer som sperret en gate utenfor regjeringskvartalet. Og Asia-korrespondent Peter Svår i Beijing, hvorfor skjedde dette?
Dette kommer etter at politiet de siste to dagene har revet de fleste barrikadene i sentrum av Hongkong. Det skjedde uten sammenstøt, men i går kveld valgte da en gruppe demonstranter å gjenokkupere en mindre gate i nærheten av administrasjonsleder Siwa Liangs kontor. Og selv om politiet hevder at de bare har til hensikt å slippe gjennom trafikken, så er det ingen tvil om at de nå har fått nok av blokadene og ikke vil tillate nye stengninger. Og i natt ble det brukt pepperspray mot demonstrantene. De forsvarte seg slik de har gjort tidligere, med oppslåtte paraplyer. 45 personer ble arrestert, men det er også påstander om at flere av dem ble banket opp av politiet, og dette er filmet på video og lagt ut på nettet. Så temaet i Hongkong nå kommer på nytt til å bli politiets maktbruk og politivold. Flere av aktivistene sammenligner allerede dette med lignende politivoldssaker i USA.
Så langt så har jo disse demonstrasjonene i Hongkong i all hovedsak gått fredelig for seg. Er dette nå i ferd med å endre seg?
Det har i hvert fall hardnet til denne uken. Politiet står ikke lenger og ser på det som skjer, og det virker som politiet og byregjeringen har bestemt seg for at de nå vil gjøre alt for å holde sentrumsgatene, om ikke ryddet, så i hvert fall åpne for trafikk. Dessuten har voldelige angrep fra motdemonstranter økt i omfang. Noen av disse er sjåfører som taper penger, andre er leid inn av forskjellige krefter, og noen er tilknyttet Hongkongs triader eller mafiaorganisasjoner. Og hvordan politiet forholder seg også til disse motdemonstrantene, og om de beskytter alle parter som utsettes for vold, også studenter, vil ha mye å si for dynamikken i denne konflikten i dagene som kommer. Den virkelige testen får vi trolig på fredag. Da er det fridag dagen etter, og det har veldig mye å si for hvor mange som møter opp i Hongkong. Og det vi også har sett tidligere er jo at politiets maktbruk, tåregassbruk, har mobilisert veldig mange nye ute i gatene. Så hvilken retning dette tar nå er litt uavklart.
Og hva skjer da med de som har vist støtte til protestene i Hongkong i fastlandskina nå?
Om lag 40 aktivister i fastlandskina har blitt arrestert de siste ukene. De fleste av dem bare for å ha lagt ut bilder av demonstrasjonene i Hongkong i sosiale medier. Arrestasjonene har ifølge Amnesty International skjedd i 7 ulike kinesiske provinser. Og senest i går kveld ble enda en, Ding Weibing, arrestert her i Beijing. Hjemmet hans ransaket. Mange av de arresterte har ikke blitt sett siden politiet førte dem vekk. Ingen vet hva som har skjedd med dem. Minst 12 er siktet for den svært vide bestemmelsen kinesisk politi bruker mot politiske aktivister, at man har provosert til bråk. I hvert fall disse 12 risikerer flere år i fengsel.
Takk skal du ha, Peter Svår i Beijing. I dag så er det presidentvalg i Mosambik, og som ved tidligere valg så er det ventet at den forhenværende frigjøringsbevegelsen Frelimo vinner denne gangen også. Men partiet får hard kamp fra sin mangeårige motstander, den andre frigjøringsbevegelsen Renamo, som også er blitt til et politisk parti. Daglig leder i Fellesrådet for Afrika, Magnus Flakke, god morgen.
God morgen.
Hva er de største forskjellene mellom disse to bevegelsene?
Frelimo har satt med makta siden frigjøringen i 1975, og ja, gjennom en borgerkrig. I dag er det først og fremst det er ganske misnøye, masse misnøye i befolkningen, og det knytter store forhåpninger til bedre fordeling av de store forekomstene av gass og kull. Så man ser liksom et nytt alternativ. Renamo har liksom ikke helt tatt steget fra å være en guerillabevegelse til et legitimt politisk parti. Så det er også et nytt parti som det sto, knyttet stor spenning til den gangen her. Movimiento Democrático de Mozambique, MDM, som er et nytt og frist pust inn i valget.
Hva kan du si om presidentkandidatene?
Frelimos presidentkandidat, Felipe Nyusi, kommer sannsynligvis til å vinne. Det knytter litt spenning til om man klarer å vinne for 50% i første omgang, og da blir det litt uforutsigbart i omgang nummer to. Renamo sin presidentkandidat, Lacama, har levd i skjul og styrt fra bursen, rett og slett, frem til for en måned siden. Og han er vel ikke sett på som en god presidentkandidat. Nei.
Hvordan vil du oppsummere valgkampen?
Den har vært preget av konflikt mellom Renamo og Frelimo, og det var som sagt første måned siden at det ble inngått en fredsavtale. Man kan spekulere i om at Frelimo inngikk den fredsavtalen fordi da hadde man to opposisjonsparti, en splittet opposisjon, i stedet for en samlet opposisjon. Men det har faktisk gått fredelig for seg den siste måneden.
Hva har vært de viktigste sakene?
At man skulle få Frelimo ikke har klart å, selv om det var stor økonomisk vekst, så har Frelimo gjort lite med fordeling av naturressursene og fattigdomsreduksjon, og ikke gjort nok med korrupsjonsproblem. Ja.
Magnus Flakke, daglig leder i Fellesrådet for Afrika, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
Takk.
Da skal vi se hva avisen har på forsidene sine i dag. Klassekampen skriver at daværende statsminister Jens Stoltenberg sjokkerte svenske partifeller da han begrunnet Norges deltakelse i krigen i Libya i 2011. Ifølge en ny bok så sa Stoltenberg at bombingen var utmerket trening for det norske luftvåpenet. Kampen om vann kan føre til kriger, det er overskriften i Vårt Land i dag. 785 millioner mennesker i verden har ikke tilgang til rent vann, og presset på jordas drikkevannkilder kan føre til kriger, ifølge etterretningseksperter. Både Dagbladet og VGs oppslag i dag handler om hvordan politiet avslørte familiefaren, som nå er siktet for flere overgrep i Oslo og Akershus. Det første overgrepet skjedde for 10 år siden, det siste i sommer. Seierherren, det er overskriften i Bergens Tidende i dag. Martin Smith-Sivertsen vant nominasjonskampen om byrådslederkandidaturet for Bergen Høyre før kommunevalget neste høst. Kommentator Frøy Gulbrandsen i Bergens Tidende mener at bergenspolitikken ikke er helt den samme som da Smith-Iversen forlot bystyret i 2003. Og Frøy Gulbrandsen er gjest her i Nyhetsmorgen for øvrig om noen minutter. Dagsavisen skriver at 6 av 10 lektorer føler at de blir presset til ikke å stryke elever som har for høyt fravær. De føler seg tvunget av ledelsen ved skolene til å gi karakterer til disse elevene likevel. Lektorlaget mener dette er et symptom på dårlig ledelseskultur, der skolelederne konkurrerer om best mulige resultater for sin skole. Nasjonen har bilde av ved- og grønnsaksselger Einar Kristen Aas som taper på nye momsregler. Skatteeksperter mener den økte grensen for moms fra 50 til 150 000 kroner er en gave til utenlandske næringsdrivende. Datteren til milliardær Johan H. Andresen, nemlig 19 år gamle Katarina G. Andresen, sier til Dagens Næringsliv i dag at hun føler et ekstremt press når det gjelder å forvalte formuen hun har arvet. Hun jobber nå for å stanse mobbing i skolen. Mens Aftenposten har vurdert statsrådene etter deres første år, forsvarsminister Ine Marie Eriksen er den eneste statsråden som får karakteren 6. Overskriften er regjeringens stjerne. Klokka har blitt 6.45 nå. Du hører på Nyhetsmorgen. Dette er hovedsakene våre. Regjeringen vil fjerne boplikten i landbruket, og det skaper reaksjoner. Høyre og Frp hevder Grete Faremo førte Stortinget bak lyset om politiets nye beredskapssenter da hun var justisminister. Og følg oss videre, så skal du få høre hvem som vant Booker-prisen i går kveld. Det bør innføres 18-årsgrense for tatuering og strengere krav til bransjen. Det mener Norsk Tattoo Union, som organiserer mange av landets profesjonelle tatoører. De siste årene så har svært mange unge mennesker skaffet seg en tatuering.
Jeg har denne tatueringen. Tok den da jeg var 18 år, og det er tre fjell. Det har egentlig ingen betydning for meg.
Jeg har en her, et tre, og så har jeg en setning på Harry Potter.
Mens tatoveringer tidligere var noe man først og fremst forbandt med sjømenn, har nå så mange som hver fjerde person under 40 år her i landet en tatovering. Det viser en undersøkelse MMI har gjort for NRK. Og det er nesten like utbredt blant kvinner som blant menn.
Er du klar?
Jeg er klar.
Så bra.
Det største problemet med tatoveringer er nok at folk angrer etterpå. Men fargestoffene kan også gi allergiske reaksjoner, sier overlege Joar Austad ved hudavdelingen på Rikshospitalet.
Særlig de som driver med hjemmetatovering og bestiller på nett, da er det veldig usikkert hva man får. Blant annet er det mye kvikksølv i rødt fargestoff, for eksempel. Og det vet vi jo kan ha en lang rekke skadelige virkninger. Ikke minst kan det lage allergi i huden.
I Norge er det ikke lov å tatovere i lokaler som ikke er godkjent av kommunelegen. Men kontrollen varierer sterkt fra kommune til kommune, sier Kari Kjelskau, som er leder i Norsk Tattoo Union, som organiserer mange av de profesjonelle tatovørene. Hun ønsker seg derfor strengere og mer enhetlige krav til bransjen.
Først og fremst 18-årsgrense, både på å få tatovering og utføre tatovering. Og lik standard for alle studier og alle kommuner, at det er helt likt. Og det samme hvis de tar hjemmetatuører, at de kan for eksempel ta fra dem utstyret, hadde vært det meste.
Reporter var Tom Ingebrigtsen, og det blir mer om dette i Forbrukerinspektørene på NRK 1 i kveld. Kommunene og bøndene på Romerike frykter jordras som i verste fall kan ta liv. Gamle avløpsrør fra 70-tallet er i ferd med å kollapse slik at jordene blir oversvømt. Dette opplevde bonde Terje Romsås i Sørum forrige helg. Under det kraftige regnskyllet var det et stort område av jordet hans som bare forsvant.
Det blir mange liter i sekundet.
Terje Romsås tok film av oversvømmelsene med mobilkameraet sitt. Den viser hvordan vannmassene graver seg gjennom landskapet. Det som før var en liten bekk, ser i dag ut som en stor elv.
I helga så var det jo egentlig en, sånn sett, en flomtopp hvor vannet det kom vel 70 millimeter eller noe sånt her i området. Og det førte jo til at bekken gikk opp veldig fort, og vi fikk den erosjon, gravinga her, som gro seg lenger og lenger ned, og så vannet sto såpass høyt som helt på det nivået der nede. For da tok ikke det 800 millimeter røret unna.
Det er de gamle vannrørene fra 70-tallet som er problemet. De ble lagt flere meter under bakken da store landbruksarealer over hele Romerike skulle planeres ut. Målet var at bøndene skulle klare å produsere mer mat. I dag er vannrørene i ferd med å smuldre opp og er altfor små til å kunne ta unna alt vannet som kommer. Konsekvensene dersom ikke rørene blir skiftet ut er store, forteller fagleder for landbruk i Sørum, Torunn Hoel.
Faren er at vi får vann ukontrollert oppe på jordene, og at det drar med seg for det første masse jord og jordpartikler som vi får ut i vassdragene våre. Og det andre er jo at det kan være fare både for folk og dyr.
Men når disse rørene ble lagt på 70-tallet, hvorfor ble ikke de lagd sånn at de kunne holde lenger?
Altså, for 40 år siden så hadde vi jo helt andre utfordringer. Altså, det bodde jo mye mindre mennesker her. Vi har jo en befolkningsvekst på Romerike som er enormt stor, og anleggene ble ikke bygd for å kunne ta imot det vannet som kommer i dag.
Romsås er nå i gang med å skifte ut de gamle rørene, noe som vil koste opp under 800 000 kroner. 25% av dette får han dekket med midler fra staten.
Han må jo være glad for det bidraget han får, men jeg stiller meg kritisk til om vi har mulighet til å greie sånne vedlikeholdsjobber som politikere var med å starte på 70-80-tallet.
Utfordringen til kommunen er at vi får tilført ca. 700-800 000 kroner i året, som da skal dekke disse tiltakene. Og vi har jo ikke penger til å innvilge alle de søknadene vi får.
Det sier Hoel, som har måttet si nei til mange søknader fra bønder i kommunen. Regjeringen har bestemt at potten kommunene skal få til slike tiltak skal reduseres fra 125 til 95 millioner kroner neste år. Dette mener Hoel er helt feil vei å gå.
Hvis politikere hadde kjent til de utfordringene som vi har under bakken, så tror jeg pengene hadde kommet, for at dette her kan få store konsekvenser. Denne typen tiltak må det videreføres midler til, og mer midler enn det det er per i dag.
Ja, departementets fagavdeling skriver i en e-post at selv om potten blir mindre, så vil den samme summen som går til gårdbrukere være like stor som før. Reporter her, det var Hanne Roald. Den nye talentsatsingen til kulturministeren kan få problemer med å finne unge kunstnere og forfattere. Det tror rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo og lederen for Forfatterforeningen. Kulturdepartementets nye talentsatsing skal plukke de mest talentfulle unge kulturutøverne og utvikle dem, og flere er kritiske til hvordan denne utvelgelsesprosessen skal foregå.
Det er et skille her mellom utøvende og skapende kunstnere.
Cecilie Brock-Knudsen er avventende til Kulturdepartementets nye talentsatsing. Det er enda uklart hvordan Talent Norge skal identifisere unge kulturtalenter. Men Brock-Knudsen mener en slik utvelgelsesprosess passer bedre til noen former for kultur enn andre. Hun lurer spesielt på hvordan Talentfabrikken skal finne unge mennesker med talent innenfor det visuelle.
Det er helt klart at unge mennesker som skal danse, altså, eller synge, for eksempel fag som krever mye ferdighetstrening, de kan lettere identifiseres enn for eksempel unge mennesker som vil satse innenfor det visuelle, eller på design eller arkitektur. Fordi at det er veldig mye modningsfag. Det handler i mindre grad om prestasjon.
Sigmund Løvåsen, som er leder for Den norske forfatterforening, er positiv til at det skal satses på å utvikle de mest talentfulle innen litteraturen. Men han tror det blir vanskelig å finne forfattertalentene før de har begynt på høyere utdanning.
Det er jo få arenaer for unge skrivende før de kommer opp i en alder at de begynner på folkehøyskoler og skrivestudier på høyskoler og universiteter, eller før de debuterer. Så det blir jo en utfordring å finne fram til talentene.
Jeg vil ha et mangfoldig kulturliv. Et sterkt og et uavhengig norsk kulturliv.
Da kulturminister Toril Vidvei la frem statsbudsjettet for en uke siden, avslørte hun at Talent Norge skal bli en selvstendig enhet med eget styre, men med 30 millioner kroner i støtte fra staten i 2015. Hun sa også at det skal være operativt fra januar, og at satsingen er inspirert av idrettens olympiatopp. Den inspirasjonskilden mener kunstner Wenche Gulbrandsen vil fungere dårlig innen kulturfeltet. Hun frykter at Talent Norge vil ha et idrettsaktig konkurransefokus når de vurderer talentene.
Nei, det blir litt sånn at hvem er det som maler fortest, hvem er det som skriver raskest, hvem er det som tjener mest penger. Vi vet jo for eksempel at i kunstlivet så er den mest interessante kunsten ikke den som selger best, og hvordan skal de fange opp det?
Gulbrandsen tror vår mest kjente kunstner gjennom tidene ikke ville blitt vurdert som god nok for en slik satsing.
Jeg tror ikke at Edvard Munch hadde som ung kunstner og litt sånn rabiat og gal i gåsøgne, at han hadde fått positiv tilbakemelding fra en sånn talentkonkurranse. Han hadde blitt sett på som alt for spesiell.
Og i en e-post til NRK så skriver Kulturdepartementet at Talent Norge skal være en selvstendig enhet med eget styre og ikke et statlig organ. Det vil være opp til styret og ledelsen i det nye selskapet å bestemme hvordan talentsatsingen skal utformes. Reporter her, det var Jarl Nymo. Australske Richard Flanagan vant Booker-prisen i går kveld. Man Booker-prisen er en av de mest anerkjente i verden og gis til forfattere som skriver på engelsk. Flanagan fikk prisen for boken The Narrow Road to the Deep North, en storslagen roman om krig og kjærlighet, mente juryen.
And that winner of this year's Man Booker Prize for fiction is The Narrow Road to the Deep North.
I have to stop myself shaking, actually, when I went up on the platform there tonight.
Sa en fortsatt litt skjelven Richard Flanagan til BBC noen minutter etter at han måtte opp på podiet i Londons Guildhall i går kveld. Flanagan har brukt 12 år på å skrive boka som i går ble tildelt Man Booker-prisen, som er regnet som den viktigste litteraturprisen i den engelskspråklige verden. Uventet, mente forfatteren selv om tildelingen.
I was astonished. I never expected such things. To be a writer is to just experience ever greater defeats, but to keep on going, and you learn not to expect too much good luck, but to be grateful to be allowed to keep on going back to the table and writing.
Fortellingen i boka The Narrow Road to the Deep North, den smale veien til det dype nord, er lagt til 2. verdenskrig under byggingen av det som blir kalt dødens jernbane. Japanerne brukte krigsfanger og asiatiske tvangsarbeidere til å bygge den 415 kilometer lange jernbanen fra Bangkok i Thailand til Yangon i Myanmar. Over 100 000 mennesker døde, blant annet som følge av umenneskelige arbeidsforhold. Flanagan har dedisert boka til sin far, som var en av krigsfangene som overlevde tvangsarbeidet. En bemerkelsesverdig kjærlighetshistorie og en historie om menneskelig lidelse og kameratskap, heter det i juryens begrunnelse.
The writing about it is so excoriating and powerful that you simply can't put the book down when you're reading it and you can't pick it up again afterwards for just a little while because you're so kicked in the stomach by it. I mean, it's extremely powerful writing.
Flanagan har skrevet en bok det er vanskelig å legge fra seg, sier juryleder A.C. Grayling i et intervju med BBC. Richard Flanagan er født i Tasmania og er den tredje australieren som vinner prisen på 50 000 pund.
Reporter, det var Halvor Haugen. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg bris omkring øst, frisk bris utsatte steder i Langfjella. I øst spredte sludd eller snøbyger og i vest til dels pent vær. Østlandet og Telemark, østlig bris, på kysten frisk, spredte regnbyger uttrykt for sludd eller snø over 300-500 meter. Agder nordøstlig bris, på kysten liten kuling, enkelte regnbyger vesentlig nær kysten, men vest for Lindesnes til dels pent vær. Vestlandet sør for Stad, østlig bris, i Rogaland frisk bris utsatte steder, uttrykt for morgentåke, ellers stort sett pent vær. Møre og Romsdal, skiftende bris, på kysten nordøst bris, først på dagen opp i frisk bris, lokal tåke først på dagen, ellers pent vær. Trøndelag, sørøstlig frisk bris utsatte steder, lokal tåke først på dagen og noe skyet i grensetraktene, ellers pent vær. Nordland kan vente seg skiftende bris i dag, stort sett opphold og perioder med sol. Troms, skiftende bris, først i dag enkelte sluddbyger, ellers opphold og perioder med sol. Finnmark, nordlig frisk bris, fra i ettermiddag skiftende bris, i kveld sørlig liten kuling utsatte steder, enkelte snøbyger hovedsakelig i kyst- og fjordstrøkene. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet østlig bris og lettskyet oppholdsvær i dag. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka 5. Da hadde Svalbard lufthavn minus 9 grader, Kirkenes minus 2, Vardø minus 1, Alta minus 2, Tromsø 0, Bodø og Brønnøysund 3 plussgrader, Molde 4, Bergen og Stavanger 5, Kristiansand 7, Gardermoen og Lillehammer 5, Røros minus 2, og Oslo-Blindern hadde 7 grader. Klokka 7.03, og Nyhetsmorgen fortsetter med disse sakene. Stadig flere nordmenn reiser til Syria for å krige. Hva er med på å øke denne rekrutteringen? Nominasjonsmøte i Bergen. Høyre avsatte sin egen byrådsleder i går. Og bør vi ha nasjonale prøver for alle elever? Senterpartiet vil redusere omfanget, men møter motbør. Tallet på nordmenn som reiser til Syria har økt. Det skjer etter at terrorgruppen IS erklærte seg som en islamsk stat. Propagandafilmer med halshugging og massehenrettelser har ikke skremt norske jihadister.
IS herjer i Syria. De har fått mye merksomhet den siste tida og er kjende for å bruke ekstrem vold. Men det har ikke skremt nordmenn fra å reise dit. Etter at IS erklærte en egen islamsk stat i sommer, har tallet på syriafarere gått opp.
Det har ikke vært noen reduksjon i antall reisende etter at den islamske staten ble erklært for opprettet.
Heller en økning?
Heller en økning, ja.
Sier Jørn Presterudstuen, seksjonsleder i PST. NRK har kartlagt mange av syriafarerne, og ser også at flere har reist den siste tida. I går ble det kjent at en nordmann som skal ha kjempet med IS trolig er drepen i Syria nylig. Han er den tiende fra Norge som har mistet livet i Syria. Ifølge PST har rundt 60 personer reist.
Slik vi vurderer situasjonen nå, så er det ingenting som tyder på at vi vil få en stopp i reisene til dette området.
Noen av de som er i Syria skriver på sosiale medier at de kjemper med IS. PST kan ikke si hvor mange det er av nordmennene som har reist som gjør det.
Der er det vanskelig å komme med noen detaljer, men det er ingenting som tyder på at de som reiser fra Norge er isolert fra den massive volden som vi har sett presentert i norske medier flere ganger.
Reportere var Eirin Årdal, Kristine Svensen og Runar Henriksen Gjørstad. Lars Gule, forsker på ekstremisme ved Høgskolen i Oslo og Akershus. God morgen.
God morgen.
Her i Norge så ser vi stadig bilder der terrorgruppen IS herjer. Hvorfor blir ikke folk skremt fra å reise?
Jeg tror det henger sammen med veldig sterke følelser. Det henger sammen med følelser av frustrasjon, sinne, forbitrelse, en opplevelse av at situasjonen i Norge ikke er som den skal, at den internasjonalt ikke er som den skal. Med andre ord, en følelse av dyp urettferdighet, og også en mangel på tro på at det man ser er sant. Nettopp fordi man opplever at verden er urettferdig, så er man også villig til å tro at her er det mye falsk propaganda på den ene siden. På den andre siden så er det også de som blir imponert over denne fastheten og denne brutaliteten. Nettopp fordi man ser at her er det noen som virkelig tar ideologien, det vil si islamismen, på alvor og gjør opp med Guds fiender.
Og disse fremmedkrigerne, de får jo mye oppmerksomhet i mediene. Får det noen konsekvenser for hvor mange som velger å reise, tror du?
Ja, det er opplagt at her er det noe med at jo mer oppmerksomhet, jo mer interessant blir dette, og så er det flere som leter etter finne ut mer, og som lar seg da imponere av det de finner, i særlig grad på internett, og bestemmer seg for å reise.
I forhold til folketall så er det jo mange som reiser fra Norge sammenlignet med andre land i Europa. Hva er grunnen til det?
Ja, det kan ikke jeg si noe sikkert om, men det forutsetter jo at vi vet mer om motivene til de enkelte, og at vi da kan sammenligne fra land til land. Det kan være tilfeldigheter, og det kan være bestemte forhold. Nå er det initiert forskning i Norge som kan kanskje gi oss noe mer svar på dette i løpet av et års tid.
Og så er det ikke bare de som reiser for å krige for IS, men også mange som drar for å krige mot IS. Hva kan du si om det?
Ja, det er jo ganske forståelig, og da snakker vi nettopp om kurdere som nå opplever et stort press, og mange kurdere i Norge reiser til Kurdistan for å bidra til forsvaret mot IS sin framrykning. Og derfor så blir det litt paradoksalt at det nå viser seg også være noen, ikke mange, kanskje 2-3-4 stykker av norsk kurdere som altså slåss på IS sin side.
Senest denne uka så fikk vi beskjed om at en nordmann trolig var drept i Syria. Hva gjør det med rekrutteringen, tror du?
Nei, for de som er overbevist om at de slåss for Guds sak, så er jo dette et martyrium, og det er et delmål for mange å bidra til å endre verden på den ene siden, og å ofre livet for Guds sak på den andre siden. Så det behøver faktisk ikke å virke avskrekkende i denne sammenhengen.
Takk skal du ha, Lars Gule. Grasrota tok rotta på den etablerte eliten i bergenspolitikken. Slik tolker ledende høyrepolitikere at nominasjonsmøtet i Bergen i går avsatte sin egen byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen. Etter 11 år så får Martin Smith-Sivertsen nå en ny sjanse.
Dette er demokratiet på sitt beste, og nå stiller vi oss 100% bak de kandidatene som partiet har valgt.
I 10 år som byrådsleder fikk Monica Mæland det meste som hun ville i bergenspolitikken. I går ble næringsministeren tilskuer til at han handplukket etterfølgeren ble vraket etter et knapt år som leder for byregjeringen i Bergen.
Jeg stemte på Ragnhild Stolt-Nielsen, det har ikke vært noen hemmelighet, og nå har Bergen Høyre gjort sitt valg.
Etter det NRK forstår, støtter de fleste som har vært tett på makta Ragnhild Stolt-Nielsen. Men de hadde lite å stille opp med. Helsebyråd Hilde Onarheim og skolebyråd Harald Victor Hove ser begge at rådhushøyre har fått merket et opprør fra grasrota i partiet, som bygde seg opp før Ragnhild Stolt-Nielsen ble byrådsleder.
Det kan nok kanskje være slik at de som er lengst vekke fra det som man ønsker å si rådhushøyre, er de som har støttet Martin.
Det er min oppfatning, men det er klart at det kan jo både brukes mot oss og for oss. Men jeg ser jo det at det er, så det er klart at hvis du ikke er fullt ut innforstått med hva som skjer på rådhus og hva som beveger verden, så er det, da er det vanskelig å høre kanskje hva vi har prøvd å si.
Det samme ser gruppeleier Dag Skansen.
Altså fra grasrota så har jo det vært uttrykt ønske om endringer i den politiske ledelsen.
Tusen takk for tilliten dere har vist meg som partiets byrådslederkandidat.
Martin Smith-Sivertsen, som nå tar over kapteinspinnet, tror han skal greie å samle partiet.
Og jeg tror det velgerne ser, det er et parti som tør å ta en diskusjon om ledervalg og som konkluderer. Og etter vi har konkludert så vil de se et parti som er enige om det vi har gjort.
Reporter var Sølve Rydland. Frøy Gulbrandsen, kommentator i Bergens Tidende. God morgen.
God morgen.
Vi hørte at dette var et grasrotopprør, men konkret, hva var det som felte Ragnhild Stolt-Nielsen i går?
Altså, det var jo flere ting. Men en ting er at Høyre nå skal prøve å vinne valget for fjerde gang. Og mange mener at da må de gi et inntrykk av fornyelse, og at Ragnhild Stolt-Nielsen representerer mer av det gamle. Så deler av det handler bare om det, at de ønsket noe nytt når de nå skal inn i en valgkamp, og det er jo tøft å skulle vinne valget for fjerde gang selv i Bergen. Men det handler jo om noe mer, og noe handler om denne murringen som var i Høyres bystyregruppe lenge før Ragnhild Stolt-Nielsen tok over. Men det var en misnøye med delvis Monica Mælands lederstil, og mange følte seg ignorert og oversett i bystyret. Ikke bare sånn på grasrota av medlemmer, men i Høyres bystyregruppe. Og den murringen, misnøyen fikk jo sitt utløp i denne bybanesaken, der byrådet gikk inn for det motsatte av hva bystyregruppen ville. Bystyregruppen ville ha bybanen i tunnel, mens byrådet da ville ha den over Bryggen. Og det ble ikke så særlig populært da. Så dette lederskiftet er jo på en måte finalen i et helt år med uro i Bergen Høyre.
Ja, hvordan har denne striden internt påvirket partiet?
Altså, det siste året har jo oppslutningen vært relativt stabil. Høyre har jo falt mye sammenlignet med for et par år siden, 7 prosentpoeng, men det er klart det har vært masse uro. I går så sa Victor Norman at det var bare tøys at det har vært turbulens i partiet, men for alle som har fulgt litt med så har det vært ganske mye bråk, altså.
Du skriver i en kommentar i dag at bergenspolitikken ikke er helt som den var da Martin Smith-Sivertsen forlot Bergen bystyre i 2003. Hva er det som møter ham nå?
Jeg tror tempoet er høyere. Jeg tror også de som sitter på rådhuset i Bergen opplever mediepresset som noe ganske annet. Og så han må jo lande denne bybanesaken. Den er jo ikke avgjort helt ennå. Selv om bystyret har tatt en beslutning, så betyr ikke det at bybanen skal gå akkurat der som de har bestemt. Så den får nok en runde til. Og så har jo nå byrådet i Bergen gjeninnført eiendomsskatt etter at de fjernet den for bare et par år siden. Så han skal jo inn i en valgkamp der han må forsvare noen ganske heftige valgløfter. Og kommuneøkonomien er jo litt anstrengt, mindre anstrengt etter dette løftebruddet, da.
Ja, takk skal du ha, Frøy Gulbrandsen, kommentator i Bergens Tidende. Klokka er 7.13 nå. Du hører på Nyhetsmorgen, og dette er hovedsakene våre. Flere enn før reiser fra Norge for å kjempe for terrorgruppen IS i Syria. Senterpartiet vil ha færre prøver i skolen. Og anleggsbransjen skriker etter folk, og bransjen innrømmer at den har vært for dårlig på å drive med rekruttering. Men nå skal vi høre at Russlands president Vladimir Putin og Ukrainas president Petro Poroshenko har diskutert tiltak for å gjenopprette freden øst i Ukraina. Det melder russiske myndigheter sent i går kveld. Moskva-korrespondent Morten Jentoft, hva mer har kommet frem om denne samtalen?
Veldig lite er kommet frem. Det har vært en telefonsamtale mellom de to presidentene i går. Det melder, som du sier, både administrasjonen til president Vladimir Putin og administrasjonen til den ukrainske presidenten. Dette må vi se som en slags forberedelse da, til et toppmøte som skal være, eller møte som skal være mellom de to i Milano i Italia på fredag. Men to temaer har helt sikkert vært oppe til diskusjon. Det er hvordan kunne stabilisere situasjonen øst i Ukraina. Der er jo en våpenhvile i kraft der, men senest i går så ble det jo meldt om at sju ukrainske soldater hadde blitt drept, seks av dem av en mine. Samtidig så var sju sivile drept i nærheten av byen Mariupol av et granatnedslag. Sånn at situasjonen er veldig urolig. Det har nok vært et tema som de har diskutert. Og så selvfølgelig har de nok også vært innom gassspørsmålet. Russiske Gazprom har jo kuttet leveransene til Ukraina. Og det begynner jo å bli akutt nå når vinteren nærmer seg.
Hva kan du si om forholdet mellom Russland og Ukraina i øyeblikket?
Det er jo iskaldt. Landet har jo vært på randen av krig, så forholdet er veldig dårlig. Samtidig så sies det at det er direkte og ganske bra kontakter mellom administrasjonene til Poroshenko og Putin, at der snakkes det sammen i kulissen, og det er jo et positivt tegn. Men fremdeles så er det jo sånn at i russiske medier så hamrer man løs på Ukraina. Det er ikke et positivt ord omtrent i russiske medier, og i hvert fall ikke fjernt de store fjernsynskanalene, og det som skjer i Ukraina. Og det samme er nok tilfellet også fra ukrainsk side. Sånn at retorikken, den er hard og den er tøff, og det er en lang vei å gå før man kommer da tilbake til det som kan kalles et tillitsskapende forhold her.
Ja, hva sier russere flest om det som skjer i Ukraina, og særlig øst i Ukraina nå?
Ja, folk fulgte jo for eksempel i går med da på disse demonstrasjonene utenfor det ukrainske parlamentet i går, da, og der var det jo igjen veldig negative reaksjoner rundt omkring, at man på en måte ser på hva det som de gjør i Ukraina. De klarer ikke å holde orden i eget hus. Nå har det jo kommet frem senere at det er uklart hvem som har stått bak disse demonstrasjonene, og regjeringen sier at det er en provokasjon. Det sier også de høyre nasjonalistiske kreftene i Ukraina. Men her i Russland så blir da dette igjen sett på som et eksempel på at ukrainerne ikke er i stand til å løse sine egne problemer.
Takk skal du ha, Moskva-korrespondent Morten Jentoft. Her hjemme foreslår Senterpartiet nå å redusere omfanget av nasjonale prøver i skolen. Årsaken er at lærerne har bedt om mindre byråkrati og mer tid til undervisning. I dag så skal alle femteklassingene her i landet ha lesetest.
Når femteklassingene entrer klasserommene i dag, er det nasjonal prøve som står på planen. Elevene skal finne, tolke og bruke informasjonen de får i et teksthefte. Og formålet er å kartlegge hva de kan, sammenlignet med andre på sitt klassetrinn. Men Senterpartiets Anne Tingelstad Wøien vil redusere omfanget av de nasjonale prøvene. De trenger ikke være obligatoriske for alle, men kan heller være utvalgsprøver, mener hun.
En av de tingene som lærere er opptatt av, det er å fjerne tidstyver. Og vi vet at nasjonale prøver, de er en av de tidstyvene, og derfor så foreslår vi nå ikke å fjerne de nasjonale prøvene, men vi foreslår å gjøre dem til utvalgsprøver, sånn at ikke alle skoler må ha dette hvert år, men at vi greier å måle en tendens. Og det er også det som er vanskelig med nasjonale prøver i dag.
Dessuten foreslår Tingelstad Wøien at de samlede kravene til dokumentasjon og rapportering reduseres i forhold til i dag.
Dette systemet som vi har fått nå med så mange tester, altså vi har kartleggingsprøver, og vi har nasjonale prøver, vi har læringsstøttende prøver, internasjonale prøver. Det vi er redd for er at det blir så mange prøveelementer i skolen at selve undervisninga blir smalere, for det er mange da som får i oppdrag at, jeg hørte det senest i går, at de får i oppdrag nå at nå må vi øve fram til den prøven vi skal ha, sånn og sånn. Og da er det ikke sikkert at vi greier å fange opp alt det andre som unga skal lære for å bli gangsmenneske, som det da heter.
I løpet av lærerstreiken i sommer tok flere partitopper til orde for å forenkle skolehverdagen, slik at lærerne kan undervise bedre. Men Senterpartiets oppskrift på bedre skole er feil, sier Høyres Henrik Asheim i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité.
Ja, altså, vi har allerede satt ned et utvalg som jobber med å finne tidstyver, og de skal levere en innstilling på det. Men det vi ikke kommer til å være med på er å fjerne eller redusere omfanget av nasjonale prøver, for det er et veldig viktig verktøy for elevene, slik at de vet hvordan de ligger an, og hvordan vi kan tilpasse undervisningen best mulig til dem.
Så det må være obligatorisk for alle?
Det må være obligatorisk for alle. Jeg tror ikke noe på at man kan hjelpe hver enkelt elev ved å regne et gjennomsnitt i klassen. Det gjør man ved å teste nettopp hver enkelt elev.
Reporter her, det var Hedvig Bjørgum. Nestleder Steffen Handal i Utdanningsforbundet, velkommen.
Takk for det.
Senterpartiet vil altså redusere omfanget av nasjonale prøver i skolen. Hva synes du om det?
Nei, vi synes dette er et godt forslag, og det handler selvfølgelig om tidsbruk, som Tingelstad Wøien er innom. Men det handler om flere ting. Nasjonale prøver de ble ikke innført sånn fordi at lærerne hadde et skrikende behov for dem. De var heller innført fordi at myndighetene hadde et behov for å finne ut hvordan er tilstanden i norsk skole? Og det behovet forstår jeg godt. Men så er det også sånn at lærerne, de er jo ja, faktisk ganske glad i tester, men de ser faktisk at disse nasjonale prøvene her ikke gir dem særlig ny informasjon. Og det er grunn til nå etter 10 år med nasjonale prøver å stille oss noen spørsmål. Tester vi egentlig de riktige tingene? Setter vi inn de riktige tiltakene? Og bruker vi nå ressursene og tiden vår på det som er det beste for elevene? Og vi mener nei, og derfor er det lurt, sånn som Senterpartiet nå foreslår, å trekke ut et representativt utvalg elever og teste dem, sånn at myndighetene får den nødvendige styringsinformasjonen de trenger.
Hvordan vet dere at det holder med et sånt utvalg?
Nei, det vi vet er at det er ikke nødvendig å teste alle elevene. Det gir veldig lite ny informasjon til lærerne, og det er også sånn at rektorer og andre sier at den informasjonen blir i varierende grad fulgt opp av skoleeiere. Så at dette behovet som myndighetene har, det kan vi løse gjennom å ha utvalgsprøver. Jeg tror faktisk at vi skal være klare over at disse nasjonale prøvene har noen skyggesider også. Det dreier fokuset til lærerne og elevene mot noen utvalgte fag og temaer. Det som testes, det er det vi øver på. Og det gjør at man smaler inn egentlig hva skolen er opptatt av. Og det er også sånn at det har utviklet seg en sånn teach-to-test-kultur som vi snakker om i skolen, at man nettopp bruker tid på de få tingene som det testes i. Det gjør jo ikke skolen bedre. Det kan faktisk bidra til det motsatte.
Men hensikten er jo å kunne tilpasse undervisningen best mulig for alle.
Ja, og det er veldig viktig, og derfor tror jeg det er riktig at myndighetene bruker tid og ressurser på å utvikle kartleggingsprøver, for eksempel, som lærerne kan bruke dersom de ser at en elev sliter på et eller annet felt. I dag så bruker myndighetene veldig mye tid og ressurser på disse nasjonale prøvene som tester egentlig ganske overfladisk kunnskap, og som ikke nødvendigvis gir den hjelpen læreren trenger. Vi skulle egentlig ønske oss mer detaljkunnskap om den enkelte elev, ikke sånn breddeinformasjon som egentlig lærerne kjenner allerede.
Hvordan skal vi få til det?
Nei, jeg mener at fagetatene, altså for eksempel Utdanningsdirektoratet, de kan bidra til å lage et testsett som lærerne kan velge å bruke mot den enkelte elev, dersom man ser at denne eleven er i faresonen når det gjelder for eksempel lesing. Det er det som ville gitt den nødvendige informasjonen til læreren, og da kunne man fulgt opp den enkelte elev, og i stedet for å bruke ressursene på å finne ut ting som lærerne allerede vet. Hva skal vi egentlig med den informasjonen?
Steffen Handal i Utdanningsforbundet, takk for at du kom til Nyhetsmorgen. Da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Klassekampen skriver at daværende statsminister Jens Stoltenberg sjokkerte svenske partifeller da han begrunnet Norges deltakelse i krigen i Libya i 2011. Ifølge en ny bok så sa Stoltenberg at bombingen var utmerket trening for det norske luftvåpenet. Kampen om vann kan føre til kriger, det er overskriften i Vårt Land. 785 millioner mennesker i verden har ikke tilgang til rent vann, og presset på jordas drikkevannkilder kan føre til kriger, ifølge etterretningseksperter. Både Dagbladet og VGs oppslag i dag handler om hvordan politiet avslørte familiefaren, som nå er siktet for flere overgrep i Oslo og Akershus. Det første overgrepet skjedde for 10 år siden, det siste i sommer. Seierherren, det er overskriften i Bergens Tidende i dag. Martin Smith-Sivertsen vant, som vi hørte, nominasjonskampen om byrådslederkandidaturet for Bergen Høyre før kommunevalget neste høst. Dagsavisen skriver at 6 av 10 lektorer føler at de blir presset til ikke å stryke elever som har for høyt fravær. De føler seg tvunget av skoleledelsen til å gi karakterer til disse elevene likevel. Lektorlaget mener dette er et symptom på dårlig ledelseskultur, der skolelederne konkurrerer om best mulige resultater for sin skole. Nasjonen har bildet av ved- og grønnsaksselger Einar Kristen Aas, som taper på nye momsregler. Skatteeksperter mener at den økte grensen for moms fra 50 til 150 000 kroner er en gave til utenlandske næringsdrivende. Datteren til milliardær Johan H. Andresen, nemlig 19 år gamle Katarina G. Andresen, sier til Dagens Næringsliv i dag at hun føler et ekstremt press når det gjelder å forvalte formuen hun har arvet. Hun jobber nå for å stanse mobbing i skolen. Mens Aftenposten har vurdert statsrådene etter deres første år, forsvarsminister Ine Marie Eriksen er den eneste statsråden som får karakteren 6. Overskriften er regjeringens stjerne. Store vei- og byggeprosjekter fører til at anleggsbransjen har et skrikende behov for fagfolk. På Solør videregående skole i Våler i Hedmark merkes det godt. Skolen utdanner anleggsmaskinførere, og aldri tidligere har elevene vært så populære som nå.
Ja, vi må finne at alle smørenipler på lasteutstyret her, da. Ja. Og vi ser tiltsylinderen og har vi hatt.
Ja, da skal vi finne den.
Ja.
En stor gravemaskin trenger vedlikehold. Det er mye å sette seg inn i for den som skal bli gravemaskinfører.
Jeg synes det er veldig moro. Da. Det er jo maskiner som durer, og det er jo, ligger jo i familien. Nå kjører jeg maskiner alle sammen.
Bjørn Storbråten fra Bang i Valdres er elev på Solør videregående skole i Våler, som utdanner anleggsmaskinførere. Elevene her har aldri vært så populære som nå, sier avdelingsleder for bygg- og anleggsteknikk Henning Olsen.
Den siste tida så er det da vært flere av de store riksentreprenørene, både AAF og Hære, i forbindelse med E6-utbyggingen, som da har tatt kontakt med oss og bedt oss ned på anleggene sine og vist frem bedriften sin og hørt om kunne være interessant til våre elever.
Store veiprosjekter har ført til et skrikende behov for faglærte innen anleggsbransjen. Men bransjen sliter med rekruttering. Det sier Ole Gjermundshaug i Gjermundshaug-gruppen, som driver innen bygg og anlegg.
Vi har ikke vært flinke nok i bransjen opp gjennom årene og rekruttere, så det er livet under nå. Vi har trøbbel med å skaffe folk.
Ute på skolens store øvingsområde er elevene i sving. Det kjøres, skuffes og graves. Anleggsmaskinlinja i Våler er populær, og det er rift om plassene. Skolen tar inn 60 elever hvert år. Skolen vil ikke ta inn flere elever, selv om behovet i bransjen nå er stort.
Nei, altså i verste fall så kan det bety at det er en eller to eller tre til våre elever som ikke får læreplass. Og det betyr jo det at da har de gått VG1, og så har de gått VG2, og så har de enda to år til å og skolegangen sin, og så får de et læreplass, og det er jo katastrofalt etter mine øver.
Olsen mener bransjen selv må ta noe av skylda for at de mangler arbeidskraft. Han mener de har vært altfor dårlige for lenge til å ta inn lærlinger.
Det kan virke som at de har tenkt litt kortsiktig, og plutselig når de da har de store jobba, når de riksentreprenørene får de store jobba, der det er mye jobb de skal gjøres på kort tid, at de kommer med den situasjonen at de har litt lite folk.
Ole Gjermundshaug innrømmer at det ikke har vært satsa nok på rekruttering.
Vi må bruke mer ressurser i bransjen på lærlinger. Vi må ansette flere lærlinger.
Hvorfor har du ikke vært flinke nok på å ta inn lærlinger da?
Det er vel litt kombinasjon til de minste bedriftene, så har du mindre muligheter til å gjøre det. Det tar en del tid, det koster en del ressurser og penger å ha lærlinger.
De siste tre årene har Gjermundshaug-gruppen tatt grep for å bedre rekrutteringen. Nå tar de inn mellom 5 og 6 lærlinger årlig. Bjørn Storbråten har fått skiftet delene han skulle på gravemaskinen. Han går siste året på skole. Neste høst skal han jobbe på anlegg som lærling. Han ser lyst på fremtiden.
Jeg håper jeg ikke kommer så veldig langt hjemmefra, men jeg kan drive opp i Valdres der jeg er kjent. Ja,
reporter her, det var Anne Nesheim. Du lytter til Nyhetsmorgen. Klokka nærmer seg 7.30 og Dagsnytt. I reportasjen etter det så skal vi til Italia, der Forsvaret om kort tid skal sette i gang med å dyrke marihuana. Og i Politisk kvarter klokka 7.45 så blir det mer om bråket i Bergen Høyre etter at byrådslederen i går ble vraket av sine egne på nominasjonsmøte i Bergen Høyre. Produsent for Nyhetsmorgen i dag heter Kari Bekken Larsen, og her i studio Anne Jetlund Hansen.
Halshugging og massehenrettelser har ikke skremt norske ekstremister. Flere reiser for å slåss for IS. Regjeringen vil fjerne boplikten. Da kan sørlandshus og gårdsbruk bli hytter. Og hver fjerde unge nordmann har tatovering. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Tallet på nordmenn som reiser til Syria har økt. Det skjer etter at IS erklærte seg som en islamsk stat. Propagandavideoer med halshugging og massehenrettelser har ikke skremt norske jihadister.
IS herjer i Syria. De har fått mye merksomhet den siste tida og er kjende for å bruke ekstrem vold. Men det har ikke skremt nordmenn fra å reise dit. Etter at IS erklærte en egen islamsk stat i sommer, har tallet på syriafarere gått opp.
Det har ikke vært noen reduksjon i antall reisende etter at den islamske staten ble erklært for opprettet.
Heller en økning?
Heller en økning, ja.
Sier Jørn Presterudstuen, seksjonsleder i PST. NRK har kartlagt mange av syriafarerne og ser også at flere har reist den siste tida. I går ble det kjent at en nordmann som skal ha kjempet med IS trolig er drepen i Syria nylig. Han er den 10. fra Norge som har mistet livet i Syria. Ifølge PST har rundt 60 personer reist.
Slik vi vurderer situasjonen nå, så er det ingenting som tyder på at vi vil få en stopp i reisene til dette området.
Noen av de som er i Syria skriver på sosiale medier at de kjemper med IS. PST kan ikke si hvor mange det er av nordmennene som har reist som gjør det.
Der er det vanskelig å komme med noen detaljer, men det er ingenting som tyder på at de som reiser fra Norge er isolert fra den massive volden som vi har sett presentert i norske medier flere ganger.
Reportere Eirin Årdal, Kristine Svensen og Runar Henriksen Jørstad. På NRK.no kan du lese historiene til 4 av dem som har dratt til Syria. Lars Gule, du er ekstremismeforsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hvorfor blir ikke flere skremt fra å reise?
Det handler nok om sterke følelser, og det handler om at man er imponert over den tøffhet som IS viser. At oppmerksomheten som IS har fått, også i seg selv, er en appell som lokker en del.
Hvorfor er det relativt mange som reiser fra Norge i forhold til andre land?
Vanskelig å si. Da må vi kjenne enda mer detaljer om bakgrunnen til de som reiser fra vårt land og fra andre land, slik at vi kan sammenligne. Dette kan ikke jeg svare på. Det kan være et betydelig element av tilfeldigheter her også.
Hvem er de som drar?
Ja, det varierer når vi ser på det internasjonale bildet, men fra Norge så kan det tyde på at det er en del med problematisk bakgrunn, skoletapere er det noen som opplever seg som, og en del har også kriminelt rulleblad. De ser ut til å være overrepresentert blant de som reiser, og så har det altså skjedd en eller annen slags oppvåkning, og man mener at man skal gjøre noe helt annet, og altså kjempe for Guds sak.
Takk til Lars Gule. Regjeringa foreslår å fjerne boplikten i landbruket. Ordningen sikrer at folk som eier landbrukseiendommer også plikter å bo der, og dette har vært en av grunnpilarene i norsk landbrukspolitikk. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener forslaget kan føre til boligspekulasjoner i distriktene. I jordbruksfylket Sogn og Fjordane jubler Frp-fylkesleder Frank-Willy Djuvik over forslaget.
Regjeringen har sendt nå ut på høring forslag om å oppheve konsesjonsplikter og boplikter knyttet til landbrukseiendommer.
Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum er kritisk til forslaget.
Jeg synes det er et naivt forslag. Altså, det var en grunn for at man innførte det i 1909. Når de vil oppheve konsesjonsloven som de nå gjør, så er det et historisk brudd.
Det kan bli en stor omveltning i norsk landbrukspolitikk. Boplikten har sammen med konsesjonsplikten vært en av grunnpilarene for å sikre bosettingen i distriktene. Boplikten skal sikre at eiendommene ikke blir kjøpt av folk som bare vil bruke eiendommene som feriested, og dermed blir stående tomme store deler av året.
Og det var hele målet i sin tid var at man skulle sikre nasjonalt eierskap og bidra til at de her ressursene skulle måtte komme framtidige generasjoner til gode. Og det vi er redde for med en sånn fullstendig avskaffing av konsesjonsloven, er jo nettopp at det vil bli mye mer spekulasjon rundt eiendom. At man mister det her lokale eierskapet, og på sikt også kan miste nasjonalt eierskap på nye naturressurser.
Reporter her, Andreas Meyer Eide. Senterpartiet foreslår å redusere omfanget av nasjonale prøver i skolen. Årsaken er at lærerne har bedt om mindre byråkrati og mer tid til undervisning. I dag skal alle femteklassingene her i landet ha lesetest.
Når femteklassingene entrer klasserommene i dag, er det nasjonal prøve som står på planen. Elevene skal finne, tolke og bruke informasjonen de får i et teksthefte. Og formålet er å kartlegge hva de kan, sammenlignet med andre på sitt klassetrinn. Men Senterpartiets Anne Tingelstad Wøien vil redusere omfanget av de nasjonale prøvene. De trenger ikke være obligatoriske for alle, men kan heller være utvalgsprøver, mener hun.
En av de tingene som lærere er opptatt av, det er å fjerne tidstyver. Og vi vet at nasjonale prøver, de er en av de tidstyvene, og derfor så foreslår vi nå ikke å fjerne de nasjonale prøvene, men vi foreslår å gjøre dem til utvalgsprøver, sånn at ikke alle skoler må ha dette hvert år, men at vi greier å måle en tendens, og det er også det som er vanskelig med nasjonale prøver i dag.
Dessuten foreslår Tingelstad Wøien at de samlede kravene til dokumentasjon og rapportering reduseres i forhold til i dag. I løpet av lærerstreiken i sommer tok flere partitopper til orde for å forenkle skolehverdagen, slik at lærerne kan undervise bedre. Men Senterpartiets oppskrift på bedre skole er feil, sier Høyres Henrik Asheim i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité.
Ja, altså, vi har allerede satt ned et utvalg som jobber med å finne tidstyver, og de skal levere en innstilling på det. Men det vi ikke kommer til å være med på, er å fjerne eller redusere omfanget av nasjonale prøver, for det er et veldig viktig verktøy for elevene, slik at de vet hvordan de ligger an, og hvordan vi kan tilpasse undervisningen best mulig til dem.
Reporter Hedvig Bjørgum. En av fire unge voksne her i landet har nå en tatovering. Det viser en ny undersøkelse. Samtidig krever bransjen at det innføres 18-årsgrense og strengere krav. På gata i Bergen traff vi mange med tatoveringer.
Jeg har denne tatoveringen. Tok den når jeg var 18 år, og det er tre fjell. Det har egentlig ingen betydning for meg.
Jeg har en her, et tre, og så har jeg en setning på Harry Potter.
Mens tatoveringer tidligere var noe man først og fremst forbandt med sjømenn, har nå så mange som hver fjerde person under 40 år her i landet en tatovering. Det viser en undersøkelse MMI har gjort for NRK. Og det er nesten like utbredt blant kvinner som blant menn.
Er du klar?
Jeg er klar.
Så bra.
Det største problemet med tatoveringer er nok at folk angrer etterpå. Men fargestoffene kan også gi allergiske reaksjoner, sier overlege Joar Austad ved hudavdelingen på Rikshospitalet.
Særlig de som driver med hjemmetatovering og bestiller på nett, da er det veldig usikkert hva man får. Blant annet er det mye kvikksølv i rødt fargestoff, for eksempel. Og det vet vi jo kan ha en lang rekke skadelige virkninger. Ikke minst kan det lage allergi i huden.
I Norge er det ikke lov å tatovere i lokaler som ikke er godkjent av kommunelegen. Men kontrollen varierer sterkt fra kommune til kommune, sier Kari Kjelskau, som er leder i Norsk Tattoo-union, som organiserer mange av de profesjonelle tatovørene. Hun ønsker seg derfor strengere og mer enhetlige krav til bransjen.
Først og fremst 18-årsgrense, både på å få tatovering og utføre tatovering. Og lik standard for alle studier og alle kommuner, at det er helt likt. Og det samme hvis de tar hjemmetatoverer, at de kan for eksempel ta fra dem utstyret, hadde vært det beste.
Reporter her, Tom Ingebrigtsen, og det blir mer om denne saken i Forbrukerinspektørene på NRK 1 i kveld. UEFA skal i nærmeste fremtid avgjøre om EM-kvalifiseringskampen mellom Serbia og Albania kan spilles videre etter at det oppstod masseslagsmål på banen i Beograd i går. Kampen ble stoppet, og nå mistenkes den albanske statsministerens bror for å ha framprovosert kaoset.
Spillere, trenere og fans har havnet i håndgemeng på banen etter at en drone med et albansk flagg og et politisk budskap ble sendt over banen, og en serbisk spiller rev det ned. Bluss blir tent opp på tribunen, og flere objekt blir kastet mot banen. Kampen er over etter 42 minutter. Forholdene var så dårlige at vi ikke kunne starte kampen igjen, sa UEFA-delegat Harry Breen etter dramaet. Jeg kan ikke sitte her og si hvem som skal skyldes for dette. Vi leverer våre rapporter, så får UEFA avgjøre hva som skjer videre.
Reporter Hans-Henrik Løken, ansvarlig for denne sendingen Anders Borgen Væring, teknisk ansvarlig Marianne Myhol. I studio Arild Svalbjørg.
Klokka er 7.40 og Nyhetsmorgen fortsetter utenriks. I Italia så skal forsvaret om kort tid sette i gang med å dyrke marihuana. Det har regjeringen bestemt. Bakgrunnen er at Italia nylig ga grønt lys for å bruke denne typen narkotika til medisinske formål. Og de militære skal både dyrke marihuana og passe godt på avlingene.
I et drivhus et stykke utenfor Venezia diskuterer italienske forskere de grønne plantene som de dyrker fram. Marihuanaplantene er flotte og frodige. Noen er små, andre er et par meter høye. Lys, temperatur og luftfuktighet kontrolleres nøye for å få best mulig vekstvilkår.
Il nostro scopo è quello di mettere a disposizione dei medici.
Målet vårt er å utvikle en type marihuanaplanter som inneholder den riktige typen og mengden av virkestoffer som trengs til medisinsk bruk, sier forsker Gianpaolo Grassi. Han er Italias ledende spesialist på dette området. Plantene som drives fram her skal om få måneder overtas av det italienske forsvaret. Regjeringen har bestemt at de militære skal stå for produksjonen av marihuana til medisinsk bruk. Det skal skje på et godt bevoktet militært anlegg utenfor Firenze.
Lo scopo è ovviamente quello di ridurre il costo. Questo è il motivo per cui si è fatto. Noi pensiamo di diventare autosufficienti.
Målet med dette prosjektet er å redusere kostnadene, sier den italienske helseministeren Beatrice Lorenzin. Italia kan bli selvforsynt med marihuana og slippe dagens import fra Nederland. Dermed kan utgiftene bli mer enn halvert, tror ministeren. Og akkurat prisen er viktig. En måneds forbruk koster nå om lag 9000 kroner, og det er utenfor rekkevidde for de aller fleste som trenger marihuana til å dempe smerter, kvalme og andre virkninger av sykdommer og medisinsk behandling. Når prisen blir kraftig redusert, kan trolig tusenvis av nye pasienter ta i bruk marihuana. Det er også snakk om at medikamentet kan bli å få på blå resept, altså at pasientene slipper å betale for noe som helst. I laboratoriet utenfor Venezia testes virkestoffene i plantene. Forskerne tror at denne typen narkotika har mange fordeler framfor andre medisiner.
Di cannabinoidi. Nel caso dell'uso medico invece è un vantaggio notevole perché con l'assunzione di pochi milligrammi di materiale.
En pasient trenger bare å ta noen milligram av dette stoffet, sier forsker Gianpaolo Grassi. Han viser til at det enkelt kan løses opp i drikke eller blandes i noe søtt. Det er svært lite som skal til for å oppnå en positiv effekt. Lederen for den italienske foreningen for medisinsk bruk av cannabis er anestesilege. Han er helt enig med forskeren.
Lui fa la chemioterapia e aveva nausea, vomito e aveva depressione.
En av mine pasienter gjennomgikk cellegiftbehandling, og han var svært plaget av kvalme, smerte og depresjon, forteller Francesco Crestani. Etter at pasienten begynte å bruke marihuana, forsvant de fleste av plagene, sier legen. I Italia er det forholdsvis strenge straffer for å produsere og selge narkotiske stoffer som marihuana. Og tradisjonelt er det mafian som har kontrollert denne typen ulovlig virksomhet. Nå satser myndighetene på at de militære skal klare å holde mafians klamme hånd borte fra produksjonen av stoffet til medisinsk bruk. Samtidig sier regjeringen at Italia ikke kommer til å følge utviklingen i flere amerikanske delstater. Der har narkotika til medisinsk bruk vært det første skrittet på veien mot full legalisering av marihuana.
Reporter var Jan Espen Kruse. Klokka nærmer seg 7.45. Dette er hovedsaker i Nyhetsmorgen. Tallet på nordmenn som reiser til Syria har økt. Propagandafilmer med halshugging og massehenrettelser har ikke skremt norske jihadister. Regjeringen foreslår å fjerne boplikten i landbruket. Senterpartiet mener dette kan føre til boligspekulasjoner i distriktene. Og i Hongkong så brukte politiet pepperspray mot demonstranter i natt. Nå er det klart for Politisk kvarter ved programleder Cecilie Roang Bostad.
For første gang i Norge er en byrådsleder felt av eget parti for åpen scene. I går sa byrådslederen i Bergen at hun går etter nominasjonskampen. Og hva skjedde egentlig på møterommet til Høyre på Stortinget da Høyres stortingsgruppe skulle si ja eller nei til et OL i Oslo? Ja, riktig god morgen, velkommen til Politisk kvarter. Bergen får altså en ny byrådsleder etter at Ragnhild Stolt Nilsen ble vraket av sine egne på nominasjonsmøtet til Bergen Høyre i går kveld. Møtet ville heller ha Martin Smith-Sivertsen som listetopp til kommunevalget i 2015. I studio i Bergen så har jeg fått med meg Frøy Gudbrandsen, kommentator i Bergens Tidende, og nettopp Martin Smith-Sivertsen. Først si gratulerer til deg, Smith-Sivertsen.
Takk for det.
Men første spørsmål, det går til deg, Gudbrandsen. Er det krangelen om bybanen i Bergen som førte til at Ragnhild Stolt Nilsen måtte gå?
Delvis så er det nok det, men det er klart det er viktig bare det at mange i Høyre mente at for å vinne det fjerde valget nå, så ville det være lurt med en person som kunne representere noe nytt, og som kan gi velgerne et inntrykk av at Høyre fornyer seg. Hvorvidt de faktisk fornyer seg, det gjenstår vi å se, men det har vært en viktig grunn til at de valgte Martin Smith-Sivertsen. Men selvfølgelig, det har noe med forhistorien å gjøre også. Og det har jo vært turbulent i Høyre nå i et helt år, siden Ragnhild Stolt Nilsen tok over. Og mye av den turbulensen handla jo om bybanen, som kjent.
Jeg tror jeg skal stille deg et spørsmål til. Hvem er Martin Smith-Sivertsen?
Hvem han er? Jeg tror kanskje han er egentlig best egnet til å svare på det spørsmålet, men han har jo en lang politisk karriere bak seg, så han er jo ikke en helt tilfeldig person de fant på gata.
Men hvorfor vil de ha han tilbake igjen nå, etter at han har vært ute av politikken i omtrent siden 2000-tallet?
Nei, det er vel det at den kombinasjonen at han har lang politisk karriere bak seg, samtidig som han har vært ute nå i ganske mange år, 11 år, og derfor så representerer han noe nytt og frisk. Så en kombinasjon av liksom erfaring og å være et friskt pust, det var jo det som gjorde at han ble valgt i går.
Jeg spør deg da, Martin Smith-Iversen, først, hvorfor ville du tilbake igjen i politikken?
Ja, politikk er jo spennende, og det er klart når du ser at det er mange vanskelige og krevende oppgaver, så blir jo jeg veldig tent på å forsøke å være med og bidra.
Hva synes du om prosessen selv i forkant av møtet i går?
Jeg synes at det Bergen Høyre har fått til med en ganske åpen prosess, med flere møter hvor kandidatene har møttes og fått presentere seg, og det at hele partiet har vært involvert i dette, så kulminerer med et møte hvor man faktisk velger. Jeg synes den prosessen har vært veldig god og veldig riktig for Høyre.
Ja, Gudbrandsen, er du enig i det? Var dette en god prosess? Det har jo vært, som du var inne på, et turbulent år i Bergen Høyre, som da kulminerte med dette på møtet i går.
Ja, faktisk den prosessen med når det gjelder valg av byrådslederkandidat er vel kanskje det som har gått best det siste året. Det at det er kamp om et såpass attraktivt politisk verb som byrådsleder i Bergen, det skulle vel egentlig bare mangle, og jeg synes egentlig det har vært greit også. Og jeg synes også det er fint at Ragnhild Stolt-Nielsen valgte å ta opp kampen, sånn at Martin Smith-Siversen da fikk prøvd seg litt, og at han... at det ikke veien til makten ble fulgt så lett. Da. Så jeg synes akkurat det synes jeg har vært helt greit. Litt krevende kanskje for partiet at det har vært såpass mye oppmerksomhet rundt det, men jeg synes kandidatene har vært, de har vært greie og redelige, og det har jo ikke vært noe skittkasting på noe plan, så det synes jeg har vært helt greit, faktisk.
Men utgangspunktet for dette, at man da ønsket et alternativ til Stolt-Nielsen, det har vel kanskje såret litt?
Ja, og Ragnhild Stolt-Nielsen, hun ble kastet inn i dette her da Monica Mæland dro til Oslo i fjor for å bli næringsminister, og da hadde det jo bygd seg opp misnøye i Høyres bystyregruppe over lang tid. Og det opprøret som kom i bybanesaken, det var jo et sånn varslet opprør som ikke egentlig var mynta på Ragnhild Stolt-Nielsen. Jeg tror nok mange hadde ønsket at Monica Mæland skulle få kjenne litt på den misnøyen i partiet og i Høyres gruppe.
Er dette vel så stort opprør mot Monica Mæland, hvor Stolt-Nielsen har vært en brikke i det?
Ja, i hvert fall sånn som det var i fjor høst, så var det definitivt kanskje først og fremst et opprør mot Monica Mæland og hennes linje i hvordan hun hadde håndtert blant annet bybanesaken. Men når det er sagt, så har jo ikke Ragnhild Stolt-Nielsen håndtert den veldig vanskelige situasjonen så godt heller. Hun ble kastet inn i det, og det er litt urettferdig å klandre henne for alt bråket som har vært, fordi det har vært vanskelig. Men på den andre siden, hun har jo ikke klart å holde byrådet samlet. Gruppa har definitivt vært splittet, selv om noen prøver å inntrykke av noe annet, så har det har vært turbulent, og en vanskelig situasjon som hun ikke har håndtert så godt som partiet hadde håpet. Da.
Smith-Iversen, hvis vi ser på politikken i dette, forskjellene mellom deg og Ragnhild Stolt-Nielsen er ikke store, de er nesten umulige å finne. Hvorfor valgte du da å stille mot Stolt-Nielsen? Ble du spurt av noen om å gjøre det?
Nei, jeg ble ikke spurt av noen. Jeg valgte å stille fordi at vi er jo tross alt litt forskjellige som mennesker og litt forskjellige politisk. Og jeg mener at ved dette valget her var det fornuftig at det var flere kandidater. Og skal det være et reelt partidemokrati, så må det jo av og til være flere kandidater.
Nå ble du altså valgt under et møte i går. Ragnhild Stolt-Nielsen sier hun vil trekke seg som byrådsleder. Kan du da rent parlamentarisk sett gå inn som leder uten å være valgt og være sittende i bystyret?
Ja da, det kan man i en by som Bergen.
Frank Aarebrot hevder dette ikke går an, og at dette bryter med alle parlamentariske tradisjoner. Hva er annerledes i Bergen?
Ja, altså det som Frank Aarebrot snakker om er jo åpenbart det som skjer på nasjonalt plan. Mens i byene i Norge som har innført parlamentarisme, så er det ingenting som tilsier at man ikke kan bli valgt som byrådsleder, selv om man ikke sitter i bystyret. Så det er simpelthen ikke noe problem, og Frank Aarebrot tar feil.
Hvordan skal du klare å samle Bergen Høyre igjen nå?
Ja, vi er ikke så splittet som man får inntrykk av i media. Vi har simpelthen hatt en diskusjon, og nå har vi trukket en konklusjon. Og vi jobber jo nå veldig aktivt med det programmet som vi skal gå til valg på i 2015. Og det å drøfte politikk i et parti som Høyre, det er jo det vi brenner for. Så nå er vi inne i en veldig god prosess. Og jeg tror ikke det å samle partiet er noe problem.
Er du enig i det, Gudbrandsen?
Nei, jeg mener jo at Høyre har vært akkurat så splittet som man har fått inntrykk av i mediene. Men når det er sagt, så tror jeg at Smith-Sivertsen er den som kan klare å samle partiet, og jeg tror partiet i Bergen er ganske klare for det. Ja, man kan kalle det en utlufting de har hatt nå, da, og den er antageligvis sunn etter så mange år med makten. Da. At det er en slags maktkamp som har vært nå over tid, det er jo ganske naturlig. Så, og jeg tror partiet er klare for å bli samlet, og trolig er Smith-Sivertsen den som har best forutsetninger for å klare det, nettopp fordi han kommer utenfra.
Ja, Smith-Sivertsen, er dette starten for en større karriere for deg politisk sett i Høyre?
Større karriere? Det går ikke an å få en større karriere når jeg er byrådsleder i Bergen.
Da får vi bare ønske deg lykke til, og takk til dere begge to for at dere var med oss her i Politisk kvarter. Onsdag 1. oktober så samlet stortingsrepresentantene seg i Høyre til et gruppemøte på Stortinget. Et møte som ble fulgt med sjelden stor interesse fordi representantene denne dagen skulle gi sitt råd til regjeringen om man skulle si ja eller nei til et OL i Oslo. Det ble som kjent nei. For mange så kom dette overraskende, og mange lurer også på hvorfor. Svein Flåtten, velkommen til Politisk kvarter.
Takk.
I ettertid så er det altså mange som har lurt da, veldig mye på hva som skjedde under dette gruppemøtet på Stortinget. Svært mange trodde jo at Høyre skulle rådgi regjeringen og si ja til et OL. Det er mange som hevder at du var årsaken til at stortingsrepresentantene snudde. Hva sa du på møtet?
Ja, det jeg kan si er at hva jeg ikke sa, og jeg sa i hvert fall ingenting om den internasjonale olympiske komité, fordi at det var godt kjent for representantene fra før. Det var mange temaer jeg tok opp, det var mange temaer de andre tok opp, og det vi skulle gjøre, det var jo å gi et råd til regjeringen, ikke si et ja eller nei. Og mange hadde regnet ut på forhånd hva de hadde hørt og sett i avisen, at det var så mange for, så mange ja, så mange nei. Det var rett og slett veldig mange skeptikere hele veien, både fra de som heldet mot ja og fra de som heldet mot nei. Og derfor fikk vi en splittet gruppe som gjorde at ikke vi kunne gå videre. Mitt innlegg tok for seg helheten i det hele, hvilket ansvar vi gikk inn i, hvilke usikkerheter som lå i det økonomiske, at det folket mente også var antagelig like del som både Stortinget, Høyre og en rekke andre partier. Jeg tror at det er betydelig overdrevet hva mitt innlegg betød. Alle representantene hadde ordet, de hadde gode innlegg, det var en bra debatt, og jeg tror at den konklusjonen som ble trukket var den eneste mulige på bakgrunnen av det som skjedde. Men jeg vil gjenta at jeg personlig veltet noe OL eller hadde ønske om det. Det er helt feil, og det baserer seg jo heller ikke på noen primære kilder, det som har stått i avisene.
Du var en av de som ikke valgte å gå ut offentlig i forkant med ditt standpunkt. Hvorfor gjorde du ikke det?
Nei, det var jo helt opplagt, fordi at gruppen skulle få et underlag, en dokumentasjon på hva dette var, en gjennomgang av hele saken, det økonomiske, alt. Det fikk vi fra Kulturdepartementet, fikk vi i forkant av møtet. Det ville vært helt umulig, sånn jeg vurderer politikk, å si på forhånd gjennom sommeren og høsten, basert på det store presset som alle hadde, si sånn at nei, jeg er på ja-siden, eller jeg er på nei-siden. Det at jeg ikke, det var ikke noe plan i det å ikke tone flagg, egentlig. Det var rett og slett en nødvendighet. Sånn er det i alle saker. Du må sette deg inn i sakene. Og mye av det skjedde. Det var en prosess i møte. Det er ingen tvil om det. Noen var skeptikere. Kanskje snudde de til ja eller nei. Jeg vet ikke. Men det var ikke noe spesiell årsak til at jeg ikke på forhånd sa hva jeg mente.
Idrettshistoriker Tom Skanke hevder da i en kronikk i Dagsavisen i går at du var var årsaken til at representantene snudde ditt innlegg. Hva hadde skjedd, stiller han spørsmålstegn ved, om ikke du hadde holdt ditt innlegg. Samtidig så sier han at mange av Høyres stortingsrepresentanter ikke hadde forberedt seg godt nok. Det hadde tydeligvis du gjort. Er du enig i at enkelte kunne ha forberedt seg bedre på underlaget til et ja eller nei til OL?
Nei, det er helt uenig, og dette vet ikke Tom Skanke noen ting om. Han fremstiller Høyres gruppe som noen umelende dyr som bare vedtar det de blir bedt om å vedta. Jeg satt og lyttet til innleggene. Alle hadde innlegg. Alle hadde lest gjennom dokumentene. De hadde forskjellige innfallsvinkler, ja, og de hadde ikke innfallsvinkelen og fikk ikke det resultatet som Tom Skanke ønsket seg.
Nå er ikke han her selv da, til å forsvare seg, men det var nå i en kronikk han hevdet dette her i går. Jeg stiller et spørsmål til. Advarte du i gruppa mot å overkjøre samarbeidspartner Fremskrittspartiet, som tross alt hadde sagt nei?
Det var to temaer jeg ikke berørte i mitt innlegg, og det var forholdet til Fremskrittspartiet, og det var IOC, fordi at jeg mente at det var ting som lå litt mer på siden.
Så det stemmer ikke at du advarte mot å overkjøre dem?
Nei, det stemmer faktisk ikke, men jeg advarte mot den totale økonomien. Jeg anbefalte å se på den, ikke minst faren for overskridelser, ikke minst at vi skulle se på justeringer. Vi ville legge et stort press og et voldsom jobb på regjeringen med bakgrunn i en veldig delt gruppe. Det ble en så vanskelig situasjon at parlamentarisk leder konkluderte med noe annet.
Så økonomi var viktigere enn kravene til IOC?
Kort. Økonomi var veldig viktig.
Takk for at du kom i Politisk kvarter i dag ved Cecilie Roang Bostad.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.